Вие сте со SPS на Македонски. Заклучувањето на Мелбурн што току се укина, меѓутоа влијанијата се уште се чувствуваат, особено од оние што спијат без покрив над главата во зимно време. Оваа недела, Small Business Secrets се сретна со две жени основачи на мисија да ги поддржат оние што живеат без дом. Прилог на Санда Фалун и Хашела Кумараванса за SBS News. Чекулет Вулф знаел дека нема да има иднина за него во Кувајт. Како трансродов маж кој живее во земја, широко позната по својата нетолеранција кон LGBTIQ+ заедницата, на 14 годишниот Вулф му беше јасно дека мора да побегне. Вулф вели тој не припаѓа во општество кое е ограничено и конзервативно и дека припаѓа во општество каде што може да биде онаков каков што е.
I really don't belong in a society that is like close-minded and conservative. I really do belong in a society where I can be myself.
Вулф пристигна во Австралија на 21 годишна возраст со надеж за подобар живот, но вели дека оптимизмот бил краткотраен. Вели бил толку изгубен што не знаел што сака, немал само доверба, не знаел кој е, не познавал никого и англискиот јазик не го владеел добро.
I was so lost. I didn't know what I wanted. I didn't have confidence at all. I didn't know who I am. I didn't know anybody. My English was bad. I was just lost and scared.
Со таа социјална изолација, Джекулет Вулф се најде без дом, каде што стана еден од речиси 120.000 луѓе кои спијат грубо низ целата земја секоја ноќ. Но по една година, тој вели виде светлина на крајот од тунелот по случајна средба со двајца странци. Се случи двајцата да се Гали Плаша и Мэри Джонс, ко-основачи на иницијативата наречена The Good Box. Тоа е социјално предпријатие што тие го создадоа во 2019 година од складиште во Брисбен, каде што се создаваат кутии со подароци за луѓе кои доживуваат бездомништво. Тоа беше иницијатива со која и двајцата ги напуштија своите работни места со полно работно време за да ја продолжат. Мэри Джонс вели, се обидуваат да се грижат за секој човек кој доживува бездомништво, не само за оние кои спијат грубо, туку и за луѓе кои спијат во пренатрупани живеалишта, во итни сместувања, па дури и сурфање на каучи, така што потребите и желбите се сосема различни за секоја личност.
We really try to cater to every single type of person experiencing homelessness. It's not just those sleeping rough. There are people who are sleeping in overcrowded dwellings, in emergency accommodation, couch surfing. And so the needs and the wants are completely different for each different person.
Секоја кутија има различни предмети што се внимателно избрани за да им помогнат на оние што имаат потреба, вклучувајќи топла облека, балсам за усни и топло чоколадо за пијање. Но и самите кутии се исто така посебни. Секоја од нив е дизајнирана да ја раскаже приказната за некои што доживеал бездомништво. Гали Блаша вели дека освен тоа што им помага на луѓето во неволја, една од најголемите мисии на двојката е да ги разбие митовите за тоа што значи да се биде бездомник. Те заблудите доведуваат до тоа луѓето лошо да се однесуваат кон заедницата бездомници. Кога тие луѓе се третираат лошо, тогаш се чувствуваат изолирани и многу е веројатно дека нема да побараат помош. Сето тоа, додава Блаша, е само еден голем домино ефект.
Misconceptions leads to people treating the homeless community poorly. And when those people are treated poorly, they then feel isolated and they're very unlikely to then go and accept help. So it's all one large, you know, domino effect.
Повеќе од 10.000 кутии беа дистрибуирани по локалните добротворни организации низ целава земја во текот на изминатите 12 месеци. Од нив, околу 60% отидоа кај луѓето што имаат потреба во Мелбурн, каде што побарувачката се зголеми како резултат на неколкуте заклучувања. Додека Гали Блаша вели дека сакаат да продолжат да одговараат на се поголемата побарувачка, тие тоа не ќе можат да го прават без помош од јавноста. Блаша вели кутиите со намирници се набавуваат по прифатлива цена и се одржат корисни предмети за кои луѓето можат повеќе да дознаат на веб-страницата www.thegoodbox.com.au. Кутиите одат директно кај оние кои имаат потреба оваа зима и за време на заклучувањето. Блаша смета дека е важно луѓето да се здружат и да помогнат на оние кои се во очајна состојба.
They are so affordable and they have such amazing, valuable items inside. And you just need to jump on www.thegoodbox.com.au and we have so many different types of boxes that might appeal to you. And they will go directly to those who are in desperate need this winter. And during this lockdown, it's really important that we band as a community and help those that are in desperate need.
Най-сентименталниот дел од кутиите може да се каже дека се малите писменца што се ставаат внатре. Рачно напишани пораки се испраќаат од оние што ги купуваат кутиите за подароци до примачите како начин за поврзување на двајца непознати луѓе во време на потреба. Пораката што Jacolith Wolf ја доби со својата добра кутија е толку значајна за него што тој се уште ја чува. Тоа е порака за надеж, што тој вели дека му дала сила да застане на нозе, да се насмевне и да се чувствува добро, знаеки дека има луѓе кои всушност се грижат за бездомните и сакаат да ги поддржат. Тоа е се што му требаше, изјави Wolf.
Yeah, it really helped me smile. It put a smile on my face and it just made me feel good to know that there are people who actually care about homelessness, that people who actually want to support. That's all I needed.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.